A new stay, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. A new stay, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. A new stay, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.